Virðulegi forseti, ég vil nú fyrir það fyrsta eiginlega hæla sjálfstæðismönnum fyrir það að setja fram þessa tillögu og þá kannski dálítið sérstaklega þá greinargerð sem fylgir með tillögunni. Þegar ég les kaflann hér peningamálastefnuna, þá les ég þetta þannig að skilanefnd sjálfstæðisflokksins eða skuldaskilanefnd sé að setja hér fram á pappír sína sín. Nú erandi forysta sjálfstæðisflokksins er að gera upp við þá gömlu. Ég gæti tekið undir hvert einasta orðhaldi sem að stendur í þessum kafla peningamálastefnuna. Og það komi frá sjálfstæðisflokknum með leyfi forseta lýsing á þessari stefnu að þessi iðja leiddi sjálfu sér til þenslu, peningastefnan beiti skottið á sér. Virðulegi forseti, ég ítreka það sem ég sagði. Ég þakka forystu sjálfstæðisflokksins fyrir þessi skuldaskil sem hér eru sett fram. Það eru raun og veru vantar ekkit í restina nema bara við biðjum þjóðina afsökunar á þessari kolröngu stefnu sem sjálfstæðisflokkurinn hefur verið að framfylgja öll þessi ár. Með forsætisráðuneytinu setu þar með sjálfstæðismönnum í seðlabankastjóra stöðu og svo framvegis og framvegis. Spurning mín í þessu andsvari, ég kem betur inn á þessa tillögu alla í ræðu mínu hér og eftir, en spurning mín til háttvirts þingmanns núna, formanns sjálfstæðisflokksins, er þessi. Voru það mistök sem gerð voru varandi húsnæðislánakerfi árið 2004 með því að hækka lánshlutfallið?
Næst svarar andsvari, háttvirtur